Энэхүү подкастуудаараа гэмт хэрэг, болсон явдал, сэтгцийн гаж үйлдэлүүдээс үүдэлтэй хүн амины хэрэг зэргийг хүмүүст сэрэмжлүүлэх үүднээс бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Дээрх агуулгуудын хүрээнд сэтгэл санаа тавгүтэх магадaltaй болохоор жирэмсэн эхчүүд сэтгэл санаа докторгүй байгаа үедээ мөн 18-аас доош насныхан сонсохгүй байхыг зөвлөе. Энэ нь хувь хүний сонголт учраас хэрэг сонсох явцад контентын ярианы агуулгаас болж сэтгэл санаа тавгүрхвэл таныг сонсохоо зогсоогоорой гэж зөвлөе. Crime Station Podcast. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, та бүхэнд амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр өнөөдөр би та бүхэнд бас л нэг гэмт хэргийн кейс ярих болно. За өнөөдрийн дугаар дээр ямар нэг оршил эсвэл твистийг нь төрүүлж та бүхэнд ярилцгүйгээр шууд яриагаа эхлүүлцгээе. 1986 онд 39 настай байсан Том Хокс хоёр хүүгийн хамт ганц бие аавын амьдралаар амьдарчсэн бөгөөд эхнэрээсээ бол аль бие асаар салцсан. Ер нь амьдралынхаа цаг хугацааг хоёр хүүдэд зориулж сайн аавын үүргийг өөрийн хэмжээнд сайн гүйцэтгэдэг юм нэг хүн байсан ба. За тэднийх бол Калифорни мужийн Ньюпорт гээд эрэг хавиар одоо хот амьдардаг байсан. Амралтын өдөр бүрээр бол тэр далайн эргээр зохион байгуулагдж байгаа амралт цугаалгын үйл ажиллагаанд хүүхдүүдэд дагуулж амарч зугаатж ах үеэрээ тухайн одоо 86 онд нэг гайхалтай эмэгтэйг анх олж харсан юм. Том өөрөө бол тийм булчинлог, хөрслөг биетэй, сахалтай хинч харсан одоо гологдохооргүй өөртөө ихтгэлтэй залуу байсан болохоор нүдэнд нь маш содон туссан эмэгтэй дээр бол тэр өөрөө шууд явж очоод танилцъя гэж шийдсэн юм. Тухайн эмэгтэй нь бол 29 настай Жаки гэх эмэгтэй байсан. Ингээ хэдийгээр өөрөөс нь 10 насаар ах хоёр хүүхэдтэй хүн өөртөө танилцъя ирсэн ч гэсэн Жакет ч гэсэн Том бол таалагдж танилцсан үеэсээ хойш энэ хоёр хүн бие биедээ хангуу дурлаж маш хурдан дотносож бүр хамт амьдрахаар шийдсэн юм. 1989 онд бол тэд ойрын хүрээллийн 150 хүн цуглуулж хурмаа хийж эхнэр нөхөр болцгоосон. Томын хоёр хүүгийнх нь ээж хэдийгээр амьд байдаг ч гэсэн аав нь Жаки гэх эмэгтэйтэй сууснаас хойш бол тэр хоёр Жакиг мөн ээжээ гэж дууддаг. Хоёр хүүд ч гэсэн Жаки бол маш сайн ханддаг. Яг л нэг цаанаасаа ингэж амьдрах учиртай байсан юм шиг бүх зүйл маргаангүй сайхан байсан. Жаки 22 настай байх үедээ мотоциклийн осолд орж дотор эргэтний гэмтэл авсны улмаас хожим нь бол хүүхэдтэй болж болохгүй гэсэн тийм хэцүүхэн зүйлтэй нүүр тулсан эмэгтэйс учраас түүний амьдралд орж ирсэн одоо Томийн хоёр хүү яг л одоо бурхнаас өгсөн бэлэг шиг санагддаг байсан. За ингээд хамтдаа тэд бол маш их ад жаргалтай амьдарч 2002 он гэхэд хүүгүүд бол эхнээсээ томорч гэрээ орхиж тус тусын амьдралаа хөөхөр шийдсэн байгаа. Хэдийгээр ингэх нь бол цаг бүсийн явдал байсан ч гэсэн гэр нь одоо гент эзгүүрээд хүүхдүүд нь холдоод ирэхэд хоёулахна гэртээ үлдэх нь бол эхэндээ жоохон одоо амар байгаагүй. Хүүхдүүд томорч хоёр биетэйгээ одоо хорвоог туулхаа мэдчихсэн болохоор тэд бол жил бүр хадгаламжинд одоо мөнгөө хавд орж цуглуулад за тэгээ хүүхдүүд тустай гарах үеэр нь даруулт зав худалдаж аваад тэтгэврт гарсныхаа дараа одоо Калифорни эргүүдээр аялж зугаалж бүх цаг хугацаагаа өөрсдийн хүснээр өнгөрөөнө гэсэн зориг тавьсан байсан. Хосууд хэдийгээр аль аль нь мөнгөтэй баян хүмүүс биш ч гэсэн хамтдаа цуглуулдаг хадгаламжиндаа бол маш их тийм хянмгай хандаж ирээдүйнхээ зорилгын төлөө хэмнэлттэй амьдарч байсан ба. За тэгээ 2002 онд бол хүүхдүүд гэрээс явсны дараа Ньюпорт бичт байх одоо байшингаа тед бол худалдаад дээрэс нь өөрсдийн цуглуулсан мөнгөө нийлүүлж агаад даруулт онгоц худалдаж авахарлсан. Яг бодсныхан дагуу тэдний санаанд нийцсэн маш гайхалтай даруулт онгоцыг бол тед олж чадсан. Ингээд энэ онгоцоо тед well deserved гэж нэрлсэн ба. Тэдний хувьд энэ бол мөрөөдөл нэсэн даруулт онгоцныхоо булан тохоо бүрийг нь өөрсдөө цэвэрлэж арчиж өөрсдийн байшинт байсан хэрэглээний бүхэл зүйлсээ нүүлгэж завруу зөөж яг л одоо гэршиг ашиглах учраас өөрсдийн тав тухтай зориулсан хэрэгцээтэй бүхэл зүйлсээ тэр хоёр бол завиа бүрэн тонуулж чадсан ба. Ингээд энхүү даргуулт хөлгөндөө тэд 2 жилийн туршид амьдарч тэдний хувьд насны эцэст өөрсдийн эрх дураар өөрсдийн хүслээр байж болох хамгийн сайхан мөчүүдийг яг гэршиг болгож тохижуулсан тог тухтай завин дээр өнгөрүүлэх нь юугаар ч зүрлэшгүй сайхан байсан. Өглөө эртлэн сэрж хамтдаа өглөөний цайгаа уухдаа нар мандахыг харж, өдөр одоо хүсвэл загасчилж, оройдоо коктейл шимж хамтдаа ярилцаж, нар жаргахыг харж суудаг байсан. За ингэж явсаар бол 2004 онд тэдэнд нэг мэдээ ирсэн. Нэг хүн бол удахгүй аа болох гэж талаар тэдэнд хэлээд, за Том Жаки хоёрын хувьд бол анхны зээгээ үлгэдэж авах гэж болохоор хөлн газар хүрэхгүй баярлаж, ялангуяа одоо өөрөө хүүхдтэй болж чадахгүй Жакигийн хувьд бол хүүгийнхаа хүүхдийг харна гэхээс тэс чадан догтлон хүлээж исэн. Ингээд тэдний гаргасан шийдвэр гэх юм бол ямартай ч бяцхан зэн хорвоод мэдлэгч байгаа болохоор даруулт онгоцоо зараад, за тэр мөнгөөр бол хүүгийнхаа гэрийн ойролцоо нэг тийм одоо хаус худалдаж аваад зээгээ харангаа одоо амьдралд нь нэмэр болоод байж ийа гэж хоорондоо ярилцсан юм. 2004 оны 11 сард нь Том нэг загасчлалын сэтгүүл дээр даруулт онгоцоо хагас сая доллараар худалдах тийм зар бол тавьсан байгаа. За ингээд зар тавиад удаачгүй нэг залуухан хос худалдаж авахаар сонирхож гинөө гэд тэр хоёртай холбогдсон юм. Том Жаки хоёр ч гэсэн энэ талаараа хүүхдүүдтэй хилээд худалдаж авах хүмүүсээ олчлоо. 2-3 хоногоос худалдах, худалдаж авах зүйлсээ бүгдийг нь цэгцэлчээд эргээд таадтай холбогдёо гэж хэлсэн ма. За тэгээд хэд хоног өнгөрсөн, Том Жаки хоёрын хинээс нь ч дуудлага ирээгүй. Хүүхдүүд нь эргээд тэр хоёр руу залхсан ч юусоо уцаа авахгүй тагч болцоосон. Тэр хоёр бол тэгээд ч юу н хаа нэг газар явахтаа юурээсээ ингээд огт сураг ажиггүй болдог хүмүүс бол юурээсээ биш. Байнга л одоо инглээ, теглээ гэд холбоо заавал тогтоодох хүмүүс эсэн болохоор ингэж тагчиг алга болж байгаа нэг бодлын сэжигтэй байсан. Ингээ хамгийн анх бол хүүхдүүд нь аавынхаа ах болох цагдаа байж байгаа тэтгэврт гарсан Джим гэд авга ахлуугаа бол заалгаад болсон бүх зүйлсийг хэлсэн баг. Ньюпорт бич рүү Джим ямартаач явж очоод даруулт онгоцоо тэр хоёр айгуул ингээд зараагүй, зарах процесс нь явагдаагүй, тэд өөрсдөө ингээд дотор нь байж байгаа байхаа гэж бодоод очиж үцгээр шийдсэн. За тэгээд нэг найзаа дагуулад эрэг дээр явж очиход бол нөгөө well deserved гэдэг нөө тэдний даруулт онгоц нь бол байж исэн. Харин хин нэг нь дотор нь юрээсөө байгаа шинжгүй, Джим бол тэндээс зарим нэг хачирхалтай зүйлсийг ч анзаарч харсан байгаа. Завны ирмэг хэсгэрх зөөлөвч наалтууд нь тасраад салцсан. Том юм бүхэнд бол маш тийм нарийн юмбай ханддаг хүн болохоор хизээч одоо ирмэгний наалтуудыг нь салсан хിവэр нь унжуулаад явахаар хүн биш. Тэгээд бас одоо завны хянах самбар хэсгийг бирзинтээр хучаагүй зүгээр ингээд ил орхицсан. Тэгснээ бирзинтээр уг нь бол хучдаг байхад хучаагүй хажууд нь ингээд овоолоод тавьцсан. За бас завны хажуугийн нөхрөө нь одоо тийм жоохон заварсан ч гэмээр тийм давуу чигцэн. Ерөөсөө Жаки Том хоёрын аль нь ч ийм зүйлс хийгээд үлдээх хүмүүс биш болохоор худалдаж авсан хүмүүс нь арай одоо төхөнж амжаагүй ингээд үлдээчжээ гэж анх бодсон ба. Тэгээд завин дээр хинч байхгүйсэн болохоор Томийн ах Джим завин дээр өөрийнхөө нэрийн хуудсыг бол үлдээгээд ард нь Томийг хайж байгаа талаар бичээд хэрвээ холбоо тогтоох эсвэл одоо уулзалтдах юм бол яаралтай ийшээ залгаарэ гэж хилээрээгээ бичээд үлдээсэн ба. За тэгээд Джим бол учрыг нь сайн ойлгоогүй ч гэсэн ойр хавьд нь хөнгөө исэн болохоор зураас бичиж үлдээчээд тэгээд тухайн газраас хөдлөөд явж исэн чинь гар утсан дуурсан. Джим руу бол 21 настай Jennifer D. Leon гэх эмэгтэй холбогдсон байсан. Тэр хэлэхдээ хэд хоны өмнө бол Том болон Жаки хоёроос даруулт онгоцыг нь худалдаж авсан хүмүүс ээ. Бид нар ч гэсэн Том Жаки хоёртай ерөөсөө холбоо тогтоож чадахгүй байгаамаа. Даруулт онгоцны зарим одоо удирдлагын төхөөрөмжийг нь бид яаж ажилуулхаа мэдэхгүй байгаа болохоор Том Жаки хоёроос асууя гэсэн чинь холбоо тогтоож чаддгүй гэдгийг хэлсэн. Иннээс гадна бол завин дээр Том Жаки хоёрын хэрэгжилжсэн зарим зүйлүүд нь одоо шүүгэнд нь үлдсэн байгаа. Тэгээ уулцахаараа үгүй гэж бодож байгаа юм гэж хэлсэн байна. Джим ч гэсэн ямар ч аргаар одоо холбоо тогтоох гээд чадахгүй байна. Та хоёр хамгийн сүүлд тэр хоёртай хизээ уулцсан бэ гэж асуусан. Яг даруулт онгоцыг худалдаж авчихтал хамгийн сүүлд уулцсан. Бид мөнгийг бэлнээр өгөөд тэр хоёр бол мөнгийг авч машиндаа суугаад тэг яваад өгсөн. Тэрнээс хойш уулзаагүй гэж нөгөө эмэгтэй бол хариулсан. Яг хаашаа явж байгаа талаараа та нарт хэлээгүй юу? Та нар юу н анзаараагүй юу гэж асуухад бид нар яг онгоцыг нь худалдаж авахтаал хоорондоо уулзаж худалдаж худалдан авах зүйлс ярьснаас биш, яг нарийн хувийн асуудлынхан талаар ерөөсөө хоорондоо ярилцаагүй. Уулзалтад хэдэн минут болох үеэр тэр хоёр одоо Аризонатай хилдэг Мексикийн нэг хотод байр худалдаж авах гэж байгаа талаараа бол хайлт ярьж исэн. Аризонат нэг хүн байдаг. А тий удахгүй хүүхэдтэй болох ч байгаа болохоор тэднийхтэй ойр амьдрна гэж ярьсныг нь санджина гэж хэлсэн ба. За ингээд Джейм бол энэ бүх яриаг нь сонсчоод хэрвээ Том Жаки хоёр та нартай холбогдох юм бол над руу заавал эргээд яриарэ гэж хэлээрэ гэж хэлэхэд та нар харин тэр хоёрыг хэрвээ залгах юм бол бид нар луч гэсэн заавал яриарэ гэж хэлээд өгөөрэй гэд энэ хоёрын яриа ерөнхийдөө дууссан ба. За энэ яриа ингээд дууссан ч гэсэн Джим ерөөсөө тэр хоёрын алга болсныг ойлгоогүй. Тэгээ тэдэнтэй ойрын жилүүдэд хамгийн ойр байсан Патришиа гэдэг эмэгтэйтэй холбогдохоор шийдсэн. Том Жаки хоёр бол эргээс холдоод явчдаг. А тэгээ интернетгүй орчинд байдаг гэсэн болохоор тэдний одоо төлбөр мөнгө гэдэг одоо арын албыг нь мөн санхүүг нь зохицуулдаг байсан Патришиа гэдэг найз эмэгтэй лөө нь ярьсан ба. За тэгээ болсон бүх учрыг явдлыг бол тэр хэлж холбоогүй сургуу болсныг нь яриад Патришиагаас ингээд ойрын өдрүүдэд тэдний хадгаламжинд нь одоо хэмжээний мөнгө орч ирээгүй бидтэй гэж асуусан. Яг хэдхэн хоногийн өмнө бол даруулт онгоцоо худалдсан гэх $500,000 тэдний данс руу орж уу шалгаад өгөөч гэж асуухад Патриша бол шалгаж үзээд ямар ч орлого тэдний данс руу орж ирээгүй байна гэж хэлсэн байна. За ингээд бүх зүйл юу нь ямар ч авцалдаагүй байсан болохоор Джим бол дараа нь шууд Ньюпорт Бичийн цагдаагийн одоо газар Том Жаки хоёрын талаарх мэдээллийг өгөөд алга болсон хүн гэсэн англилд оруулж ирж хайх ажиллагааг эхлүүлэхээр болсон юм. Ингээ мэдээж хамгийн ихний ажил бол тэдний одоо даруулт онгоцыг худалдаж авсан залуухан хосуудтай уулзах ажиллаар тэд бол одоо эрхлийн ажиллаа эхлүүлэхээр шийдсэн юм. Худалдаж авсан хосын эрэгтэй нь бол 25 настай Скайлер гэдэг нэртэй тийм залуу байсан. Тэгээд энэ Скайлер гэх залуугийн мэдээллийг үзсэн чинь урд нь бол гэмт хэрэгт орооцолтж исэн хулгай хэрэгээр цагдаад баривчлагдаад за тэр хэрэгтээ бол шоронд одоо хэсэг хугацаанд сууж исэн хүн байна гэдгийг нь мэдэж авсан юм. За ингээл мэдээж Том Жаки хоёрын алга болсон явдалд энэ залуу сэжигтэй байж магадгүй байх гэсэн ихний одоо таамаг бол гарч ирсэн байгаа. За тэгээд энэ хүмүүсийг ер нь ажиглаж даргуулт онгоц дээр ямар нэг сэжүүр бүхий зүйл байна уугүй юу гэдгийг одоо энгийн ховцтой цагдаа бол эхлээд явж шалгаж үзэхэр болсон. Ирэг дээр очиж замны ойролцоо зогсоод наагур цагуур нь л явж харахад дотор нь бол хин нэгэн байгаа шинжгүүч гисэн нэг цонхных нь дотор талд цустай гарны мөр харагдах шиг болоод ерөөсөө л энэ онгоцыг тэр чигт нь шалгах одоо бичиг гаргуулж ирээд тэр чигт нь шалгаж үзээ гэж шийдсэн юм. Тэгээ ашгүй цаг алдалгүй бол тэр өдрөө шалгаж үзэх баг бүрэлдэхүүн завин дээр хурч ирээд бүгдийг нь өнгөчж үзсэн ч яг одоо сэжиг бүхий зүйл үнэхээр байгаагүй. Нөгөө цонхон дээр тустай гарын муур харагдаад ах шиг байна гэсэн нь зүгээр л одоо шороо тоосонд дарагдаад тэгэж харагцсныг нь андуурсан байсан. Цагдаа нар тэр завин дээрээс ямар нэг уул мөр олоогүй болохоор гацалтанд орсон. За тэгээд Скайлер Делигион гэх залууг ямар тач цагдаагийн газар хурч ирээд яг хэдхэн өдрийн өмнө Том болон Жаки хоёртай уулзах үед яг одоо юу болсон талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөдхөө гэж хэлсэн ба. За тэгээ Скайлер ч цагдаагийн газар бол явж очсон. Зар дээр байсан даргуулт онгоц зарна гэсэн зарыг харчаад Том гэх хүнтэй эхлээд холбогдсон. Тэгээ дараа нь уулзалдаад завь нь бүрэн ажиллагаатай хэвэн байноу гэдгийг нь шалгаж үзье гээд далайд гарч одоо тест хийж үзье гэж хоорондоо ярилцсан. Тэгээ явж үзсэн бүх зүйл нь бол асуудалгүй байхаар нь 11 сарын 15-ны өдөр Том Жаки тэгээ би одоо жирэмсэн ихнэрээ дагуулад бас натратын нэг хүн одоо худалдаж худалдаа авах гэрэний бичиг баримтд хэрэгтэй байсан болохоор бас хамт байлцаад миний бас нэг найз ч гэсэн гэрч болох үднээс очисон тухайн даруулт онгоцыг бид бол бэлэн мөнгөөр худалдаж авсан болохоор цүнхтэй бэлэн мөнгөө барьж очоод тэдэнд өгсөн. Том Жаки хоёрч бичиг баримт дээр гарын үсэг зурж дуусаад онгоцоо хүлээлгэж өгөөд тэг машиндаа суугаад тэр хоёр яваад өгсөн. Мексик руу явна гэж ярьжсэн болохоор тийшээ явсан гэж ойлгосон гэж хэлсэн. Цагдаа нар Скайлерас чи яаж тийм үнэтэй даруулт онгоц худалдаж авсан гэж асуухад би яг үнэндээ бол 1990-ад онд хүүхэд байхдаа Power Rangers гэд олон янз телевизийн шоунд оролцож исэн жүжигчин хүүхэд байсан. Тэр үеэр цуглуулсан мөнгөөрөө авсан юмаа гэж хэлсэн. Тэгснээ хэсэг байж исэн аа. Жохон төгдөрч гацаад яг үнэндээ бол багтаа цуглуулсан мөнгөч бас биш л те. Би бол хэдэн жилийн өмнө хулгай хэрэгээр ял эдэлж исэн. Тэр үед бол нэг харт амхны 8 эрхэлдэг хүнээс их хэмжээний мөнгө хулгайлчаад баригдаад тэгээ тэр хэрэгэрээ шоронд суусан. А тэр үед бол хулгайлсан мөнгөө нууч чадсан байсан болохоор шоронгоос гарч ирээд хар тамхитай орооцолцсон хэмжээний мөнгө байсан болохоор удаан тэгээд хадгалаад байж болохгүй нэг юм болгоё гэж хидээд даруулт цав авчи гэж бодсон. Тэгээд тэр бэлэн мөнгө өгч төлбөрөө төлсөн нь бол ийм учиртай. Явандаа бол тэр завийг ч гэсэн зараад жинхэнэ утгаар нь бохор мөнгө биш өөрсдийн өмчөө зарсан мөнгө гэж хэрэглэх юм бол сэтгэлд ч гэсэн сэвгүүн болов уу гэж бодсон гэдгийг хэлсэн. За тэгээ ийм олон долоо юм ярсныг нь бол сонсоод цагдаа нар бүгд гайхсан. Өөрийнхөө хийсэн хэрэгээ хүртэл хүлээж дараа нь бол тухайн хулгайлсан мөнгөөрөө зав худалдаж авснаа ярсан дээр бол цагдаа нар үнэхээр энэ одоо Скайлер гэх залуу үннээ хилч хэргийг одоо мөрдөх явцад бүхий л талаараа тусалж гин гэж эхлээд ойлгосон. Тэгээ тухайн үедээ бол тэр Скайлер гэж залууг зүгээр тавиа явуулсан. Скайлерийн ярианаас үндслээд эхнэр Дженнифер болон натратын ажилтан гэх эмэгтэй мөн одоо Скайлертэй хамт явж гэрч болсон гэсэн залуугаас ч гэсэн цагдаа нар байцаалт давхар авахаар болсон юм. Тэгсэн чинь тэр гурав ч гэсэн яг одоо Скайлер шиг зүйл ярьсан. Том Жаки хоёр бол цүнхтэй мөнгөө аваад машиндаа суугаад яваад өгсөн гэх зүйлийг тавтаж ярьсан. Яг дөрүүлээ ингээд хоорондоо ярилцж байгаад ингэж ярээш үг гэсэн юм шиг байсан болохоор бас л ингээд огт одоо анзаараалгүй өнгөрөөгөөгүй натратын ажилтаа эмхтэйгээс Том Жаки хоёрын сэтгэл хөдлөл ямар байсан бэ гэж асуухад маш энгийн тайван байсан гэж хариулсан бол нөгөө гур нь болохоор Том бол нэлээд тийм сандарсан байдалтай байсан. Их хэмжээний мөнгө хараад тэгсэн байхаа гэж ярьсан. За энэс бусдоор бол цагдаа нар ямар ч сэжүүр ярианаас нь гаргаж чадаагүй. Тимээс зурагтаар Том Жаки хоёрын зургийг харуулж мөн тэдний машиныг нь ч гэсэн харуулад үдсэн харсан хүмүүс байх юм бол цагдаагийн газар руу холбогдоорой гэсэн утгатай мэдээллийг бол орон даяар цацаж эхэлсэн. За засагдаж эхэлснээс хойш хэдхэн хоногийн дараа цагдаагийн газар руу нэг хөвшин хүн залгаж манай гэрийн гадаа наад машин чи хэд хонжино гэж хэлсэн байгаа. За ингээд энэ дуудлага бол Мексикийн нутаг дэвсгэрт байна гэснийхэн дагуу Америк болон Мексикийн цагдаа нар бол хамтдаа тухайн байршилд нь явж очиход үнэхээр бол тэдний машин нь байж исэн. Тэд нар бол Том Жаки хоёрыг тэндээс олно гэсэн бодолтой мэдээж очисон. Машин дээр явж очиход бол дотор нь хүн ерөөсөө байгаагүй. Тэгээ хувийн орон сууцны гадаа байсан болохоор одоо байшингийн эзнийг дуудаж энэ машин энд юу хийж байгаа талаар мөн машины эзэд хаана байгааг талаар нь авлахаар болсон юм. Тухайн хүн бол хэлэхдээ энэ манай одоо нэг найзын машин байгаамаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр нь Том Жаки хоёрыг хилж гэнэ гэж ботсон чинь үгүй манай найзыг Скайлер Делион гэдэг юм а тэрний машин байгаамаа гэж хэлсэн байгаа. За ингэж л цагдаа нар анх удаа Скайлер гэх залуу мэдүүлэг өгөхгүй ярэ одоо бүр шал худлаа юм зохиогоод ярьсан гэдгийг нь мэдэж авсан. Ньюпорт Бичийн цагдаагийнхан бол Скайлерыг яаралтай дахин барьж авч одоо гэрээг нь тэр чигт нь нэгжиж үцхэд бүр гэрээр нь дүүрэн Том Жаки хоёрын эдлэл, хэрэгсэл, лаптоп, камер зэрэг үнэтэй цайтай бүхнийг нь гэртээ авчирсан байсныг нь олж мэдсэн. Ингээд Том Жаки хоёрын алга болсон явдалд Скайлер ямар нэг байдлаар гарцаагүй холбоотой болох нь тодорхой болсон. Энэ үеэр Дженнифер ч тэр, Скайлер ч тэр маш том андуурал гарсан байна. Бид нар ерөөсөө тэр хоёр хүний алга болсон явдалтай холбоогүй. Бид нар ерөөсөө мэдхгүй та нар андуурч бодоод байна гэж ярьсан ч гэсэн энэ бүхнийг бол цагдаа нар огт авч хэлцээгүй. Ахад энэ бүхнийг үнэн мөнөөр нь ярилж хэрэг явдал чухам юу болсон талаар мэдхийн тулд Скайлертай хамт одоо явж исэн гих залуу болон натратын ажилтан эмэгтэйг ахаж цагдаа дээр дуудаж байцаалт авахар болсон юм. Кэтлин Харрис гэд нөгөө одоо натрат хийдэг эмэгтэй амьдралдаа ол огт хэрэг төвөгт орооцолдож байгаагүй олон жил энэ ажлаа ямар ч асуудалгүй хийж исэн эмэгтэйг цагдаа нар ахаж дуудаж авчираад яг юу болсныг ямар ч нууч хаах зүйлгүйгээр зүгээр үннээр нь бид нарт хилээтгэе гэж нэлээ хатуухан шаардаж эхэлсэн. Ингээд Кэтлин бол сандарч эхэлсэн. Тэгээд урдны одоо ярьж исэн зүйлсээ бүгдийг нь өгөөсгээд би яг үнэндээ олвол Том болон Жаки гэх хүмүүсийг амьдралтаа огт харж байгаагүй. Над дээр ирсэн бичиг баримтэн дээр Том Хокс болон Жаки Хокс гэсэн хоёр хүний гарын үсэг аль хэдийнэ зурагдчихсан ирсэн. Тэгээд би бусад зүйлс нь бүгд асуудалгүй гэж бодоод худалдаж худалдаа авах гэрээг нь гүйцэлдүүлэх ажлыг нь хийж дуусгасан гэж хэлсэн байгаа. За ингээд дараа нь Скайлерийн найз гэх нөгөө хамт явж исэн залууг бол дуудахаар олсон. За тухайн залууг бол Алонсо гэдэг тэр залуугаас ч гэсэн ахаад байцаалт авахд яг л одоо урдны ярьсан түүхээ ахаад тавтаад эхэлсэн. Тэгэхэр нь цагдаа нар түүнд натратын ажилтан эмэгтэйтэй бид ярилцсан. Тэр эмэгтэй бүр Том Жаки хоёрыг огт хараачгүй гэдгээ бидэнд бол хэлсэн байгаа. Тэгэхэр чиний яриа худлаа гэдгийг бол бид мэдчихэна. Зүгээр үннээ яргэж хэлсэн ба. Алонсо хэсэг хугацаанд юу ч ярихгүй мөрөө хавчиж мөрдөгчдөд ямар ч мэдээлэл өгөх шинжгүй байхаар нь түүнд бол нэг санал тавиад хэрвээ чи ямар нэг байдлаар мэдээлэл бидэнд өгөх юм бол чамд өгөх ялыг ихээхэн хэмжээгээр бууруулах эрх бидний гарт байгаа гэдгийг түүнд хэлсэн юм. За ингээд энэ бол мэдээж цагдаа хүчнийхний хийж чадах хамгийн хүчтэй бөгөөд хамгийн үр дүнтэй аргуудын нэг бол яахаргүй мөн энэ тохиролцоог тэр бол сонссныхоо дараачаас за би та бүхэнд бүгдийг эхнээс нь ярьж өгөө гэж хэлсэн байна. За энэ Алонсо гэх залуу бол 20 дөнгөж гарч байгаа. Тэгээд шоронд байх үеэрээ Скайлертэй анх бол танилцж ирсэн юм байна. Бас л хулгай хэрэгээр шоронд орчоод гарч ирснийхээ дараа ч гэсэн энэ хоёр бол байнга хоорондоо холбоотой байх болж Скайлер түнд өөрийгөө би олон улсад ажилладаг хөлсний алуурчин гэхдээ дандаа муу хүнийг л цааш нь харуулдгаа гэж ярьж одоо энэ хүү ярианда түүнийг бол одоо итгүүлсэн байсан ба. Тэгээ сайхан надад ирсэн нэг даалгуурын дагуу би бол маш муу хоёр хүнийг алах одоо ажил надад ингээд оноогдсон байгаа. Гэхдээ ганцаараа бол би энэ ажлыг гүйцэтгэх биш. Тусламж хэрэгтэй байгаа болохоор чамаас би асууж байна. Энэ төлөвлөгөөн дээр чи надад туслах юм бол би чамд 1 сая доллар өгье гэж хэлсэн ма. За тэгээд нөгөө Алонсо бол энэ бүхэнд итгэцэн өөрийгөө одоо муу хүмүүсийг устгахчаад мөнгөтэй болох чинь гэж бодсон болохоор бүр энийг ажил хэрэг болохоор шийдээд давхар хажуудаа нэг одоо булай том булчинтай Джон гэд хүнийг дагуулхаар шийдсэн юм. За ингээд 2004 оны 11 сарын 15-ны өдөр Скайлер, Алонсо болон Джон 3 эхлээд бол Том Жаки 2-той худалдаж авах гэрээ хийхээс өмнө нэг одоо уулзалдах цаг тавлоод эргэн ойролцооны машины зогсоол дээр уулзахаар алсан юм. Тэгээ уулзах гэж очоод далайд бол даруулт онгоцтойгоо гарч тест хийж үзнэ гэж бол хоорондоо ярилцаад за тэгээ олон жил хүчний байгууллагат ажиллаж исэн Том нөгөө гурван ирсэн бүтгүү гаруудыг бол харангуутаа урд нь хэрэг төвөгт орооцолт жисэн юм уу гэмээр тийм царайтай нэг л ингээд юу гэдэг царай яриа хоёроос нь ч гэсэн ойлгомжтой гурван хүн ирснийг хараад ер нь л ингээд далаад гарч тест драйв хийгээд хэрэггүй байна гэж эхлээд шууд батсан маа. Тэгээ байгаа байдлын ч гэсэн энэ гурван хүнтэй юу бодож завар гараад яг одоо авахынч мэдгэдэггүй хулгайч царайтай гэд бодол нь бол царайн дээрээ гараад ирсэн үү мэдхгүй Томийн байгаа байдлыг анзаарсан Скайлер бол би одоо гэлсний уцаар арчаад хүрээд ирье гэд тэднээс арай холтсон байгаа. За Скайлер тэгээд бол шууд эхнэр лүүгээ залгаад өөрийнхөө байгаа газраа хилээд хүрээд ирээ ч гэж хэлсэн ма. Ойрхон байсан болохоор Дженнифер ч гэсэн удаачгүй нэг настай хүүхдэд тэмшсэн тэдэн дээр бол хүрээд ирсэн. Ингээ хүүхдэд тэмшсэн эмэгтэй хүрээд ирсэн дарууд тэдний хоорондох харилцаа яриа шууд өөрчлөгдөөд Жаки бяцхан хүүхдийг харсан даруудаа хайр нь хүрч эрхлүүлж бүр тэрч нөхцөл байдал шал өөр тишээ болж ирсэн. За ингээд энэ бүхнийг харсан Том сөрөг зүйл яагаад ч юм бодхоо болоод за бүгдээрээ юу нэл далайд гараад тест драйв өнөөдөр хийе гэж бол бүгд явхаар шийдсэн юм. Тэгээ яг зав руу гарахын өмнө Дженнифер хүүхэд завин дээр ингээд тухгүй байх юм шиг байна. Би төрүүлээд харчия. Тэгээ эргээд хідүүлээ уулзъя гэж хэлээд яваа төгсөн. За тэгээд бол тэд далайд гарцгаасан хэдийгээр Том бол энэ бүхэнд нэг л дурмжхан байсан ч гэсэн бүх зүйл зүгээр гэж итгэж исэн ма. За тэгээд эргээс нэлийн холдоод ойр хавьд нь харагдаж үзэгдэх орчин багасад ирэх үеэр Алонсо Жаки хоёр бол доод давхарт харин Скайлер Джон болон Том дээд давхарт байж исэн чинь гинт бол маш их доо чимээ гарч Жаки гайхаж сандарч эхэлсэн. Алонсо бол юу болж байгааг мэдж байгаа. Том руу Джон Скайлер хоёр дайрч исэн мөн. Харин Жаки юу ч мэдэхгүй гинт сандарч ах үеэр Алонсо бол түүнийг цохиж унгаагаад хоёр гарыг нь ард нь гавлж эхэлсэн. Гавлангуутаа бол түүнийг унтлахын өрөөний хэсэг рүү авч очиход тэд бол Томийн гарыг нь ч гэсэн хүлээд тэр өрөөнд аваачихсан байсан. Жаки Скайлер руу ойрлж чи яагаад одоо биднийг ингэж байгаа юм бэ? Би дөнгөж сая ихнэртэй чи уулцсан. Хүүхдгийг чинь ч гэсэн тэмэрсэн. Бид зүгээр л их газар руу нүүж хүүхдүүд рүүгээ аччихээ харахаар явж байгаа хүмүүс яагаад бидэнд ийм юм хийж байгаа юм гэж ойлж орилж эхэлсэн. Скайлер бол энэ бүх яриаг нь тоогоогүй. Алонсод тэдний амыг болон нүдийг нь скотчор таглаж хэлсэн. Ингэх үеэр нь Скайлер бол даруулт онгоцыг жолоодож далайн хамгийн гүн хэсэг рүү чиглүүлж исэн байна. Том Жакигийн гарнаас барьж бүх зүйл сайхан болно. Бидэнд юу ч тохиолдсон бэ? Бид хамтдаа байх болно гэж хэлсэн байна. Далайн бол хамгийн гүн хэсэгт тед явж очоод Скайлер тэднийг онгоцны дээд хэсэг рүү авчир гэж тушаасан. За тэгээд Алонсо Джон 2 тэр хоёрыг дээш авч гарч ирээд эхлээд бол худалдах худалдан авах гэрээг гаргаж ирээд за тэгээд гарын үсэг зург гэж шаардсан. За энэ гэрээн дээр бол Жаки арай хийж гарын үсэг зурхтаа албаар ингээд алдаатай битсэн байгаа. Хин нэгний хүчин давтаж одоо өөрийн гарын үсгээ зурсан гэдгийг мэдэгдүүлэхийн тулд Жаки Хокс гэдгийг одоо сүүлийн одоо эс үсгийг нь орхиод бичсэн байсан. За ингээд бичүүлж дуусчаад бол Алонсог завны урт хэсгээс зангууг аваад ир гэж Скайлер бол хэлсэн. Бүх зүйл муухайгаар төгсөх чинь гэдгийг мэдсэн Том гарынхаа гавнаас салах гэж бол хичээж хөлөө сарвалцуулж Скайлерийн бол цавруу нүшгэлэх гэж үтсэн боловч чадаагүй. Тэр хоёрыг аргаш нь харуулад бибинийх нь гавтай нь ингээд холбоод хүлсэн байсан болохоор юуч хийх гэж оролдоод бол амжилт олоогүй. Алонсо Джон 2-ын чирж авчирсан зангуунаас унжих бүдүүн гинжийг гарных нь гавтай нь бэхэлж орож огоод Скайлер бол хамаг хүчээ гаргаж нөгөө зангууг өргөнгүүтээ далаа руу шитсэн байна. Далаа руу орсон зангуутай холбоотой байгаа бүдүүн гинж тачигнаж дуугарч агаад гавлуулсан байсан хоёрыг бол маш их хүчээр уугц татаж онгоцны одоо ирмэг хэсэг рүү хүчтэй татагдсны улмаас Жакигийн бинээс огцом гимээр яс хуврах чимээ хүртэл сонсогдсон талаар хожим Алонсо ярьсан байна. Том бол байдаг чадлаараа гинжийг нааш татаж далаа руу унчихгүй байхыг хичээж исэн ч гэсэн Скайлер Алонсо Джон 3 юуч болоогүй юм шиг тэднийг харж зогссон байна. Зөвхөн зангуу гэлтгүй гинж ч гэсэн үнэхээр том бүдүүн байсан болохоор Том яаж ч хичээгээд эхнэрээ ч гэсэн өөрийгөө ч гэсэн аварч чадлгүй аажим аажмаар хүчин давтаж онгоцноос даваад далайн ус руу унсан байна. Ингэж унах үеэрээ тэр хоёр бол хоёулаа сэрүүн, хоёулаа амсгаатай 1000 метрийн гүн рүү живээд орж исэн нь хамгийн амжилттай байсан. Алонсогийн хэлснээр бол Том, Жаки хоёр усны гүн рүү живсний дараа Скайлер чангаар орилж хашгирч инээж доошоо харж ямарч хий бөмбөлөг уснаас гарч ирэхэ болсныхон дараа онгоцыг жолоодод буцаад эрэг рүү тед явцгаасан гэж ярьсан. За энэ бүх хэрэгт хэдийгээр Jennifer гээд эхнэр нь гар бие оролцоогүй ч гэсэн Skyler-ийг ийм зүйл хийхийг анх сэтсэн хүн нь ол Jennifer байсан. Ийм аргаар мөнгө олох боломж байна гэдгийг Jennifer анх бодож олцоод тэрийгэ Skyler-т хэлсэн хүн нээсэн. Бүр ямар сандаа эргийн хажуугийн машины зогсоол дээр анх уулзах үеэр нь айгүй бол намайг ингээ байхгүй бол энэ гуравт итгэж одоо тест жолоодлох хийхгүй гэж бодоод албаар ойр хавьд нь байж агаад явж очиж хүүхдтэйгээ харагдсан бүр одоо урднаас төлөвлөсөн зүйлээсэн. Тэр ч байтугай Том Жаки хоёрыг хүлж далаа руу шидэх бүхий л цаг хугацаанд Скайлер ол эхнэрлүүгээ залгаж бүх зүйл яаж өрнж байгаа талаар нэгд нэгэнгүү ярьж исэн болж таарсан. Тэр хоёрын хэрглэж исэн камерыг нь хүртэл дараа нь Скайлер Дженнифер 2 хэрглэж исэн гэдгийг нь сүулт бол мэдэж авсан. Том Жаки 2 бол даруулт онгоц дээр явж ах үеэрээ сүүлийн 2 жил тэмдэглэлт ой ч юм уу эсвэл одоо найз нөхдөө дуудаад хамтдаа далайд гарах үеэрээ хийсэн маш гайхалтай дурсамж бүхий бичлэгүүд нь явж исэн аа. Гинэт Скайлер Дженнифер 2-ын бичлгүүд нь болж солигдоод талархлын баяраар гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт оройн хоол идэж ах үеийн бичлэг нь гараад ирсэн. Тэгээ 11 сарын 15-наас хэдхэн өдрийн дараа талархлын баяр болдог гэхээр хүн одоо алчаад юу ч болоогүй юм шиг бөөндөө баяр тэмдэглээд явж исэн бичлэг нь хүртэл гараад ирсэн гэсэн үг. Ер нь бол энэ хоёр хүн хийсэн гэмт хэрэгтээ санаа зовоогүй, огт гимшээгүй, хүний камер дээрх дурсамж бүхий зүйлсийг тоолгүй өөрсдийн дурсамжаа үргэлжлүүлээд бүтээгээд явцныг нь харахаар одоо ямар аимшигтай хүмүүс гэдгийг нь бол харж болохоор байгаа. Алонсод шүүхээс бол 20 жилийн ял оноос юм байна. Хэрвээ тэр одоо бүх зүйлийг цагдаа нарт яриагүй бол эннээс одоо хүнд ял авах байсан гэж цагдаа нар бол хожим ярьсан. Дженнифер бол давж залдах ирэхгүй насаараа шоронд суух ял харин Джон болон Скайлер хоёрт шууд цаазын ял оноос юм. Ингээд энэ хэрэг явдлаас хойш Том Жаки хоёрын одоо бие цогцыг хайх ажиллагаа явуулсан боловч огт олдоогүй. За тэгэхээр ийм нэг аимшигтай хэрэг одоогоос бараг 20 гаруй жилийн өмнө болж исэн юм байна. Энэ хэргийг бол нэлээд дээхэн сонсч исэн мөртлөө одоо бодлоос ерөөсөө салахгүй явсаар байсан болохоор өнөөдөр ингэж та бүхэнд хүргэхээр шийдсэн байгаа. Илэрдэггүй хэрэг гэж байдаггүй гэдэг шиг ямартаач бүх зүйлийн учир нь олдож хэрэгтнүүд цохих ёсны одоо ял шийтгэлээ авсан ийм нэг хэрэг байна. За ингээд өнөөдрийн дугаар сонирхолтой байсан гэдэгт бол итгэлтэй байна. Дугаараа дуустал нь хамт байсан сонсогчтой баярлаа. Ингээд дараагийн дугааруудаар иргэн уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдоо.